Συνεχίζουμε, αγαπητοί, από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιον πρώτον, στίχος, στίχη 24-25. Και προσευξάμενοι είπων: «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εξής παρεύει Ιούδας πορευθύνε εις τον τόπον των ίδιων». Και αφού προσευχήθησαν, είπαν: «Συ Κύριε που είσαι καρδιογνώστης όλων, ανάδειξε εκείνον τον οποίον εσύ διαλέγεις, έναν από τους δύο τούτους, να λάβει τον κλήρον της διακονίας αυτής και της αποστολής, από την οποίαν παρέδει ο Ιούδας και πήγε στον τόπο το δικό του». Θα ενθυμίστε που επρότεινε δια του λόγου του ο Απόστολος Πέτρος να αναδειχθεί ο 12ος Απόστολος στη θέση του εκπεσόντος Ιούδα. Και η Εκκλησία, οι 120 εκείνοι οι άνθρωποι, απεδέχθησαν την πρόταση του Αποστόλου Πέτρου. Έτσι θα λέγαμε, αληθινά τύπος θαυμαστός της Εκκλησίας για όλους τους αιώνας είναι αυτός, ότι υπάρχει πρόταση και εκλογή δια ψηφοφορίας. Εκλέγει ο λαός δύο και θέτει υπό την κρίση του Θεού ως καρδιογνώστης να αναδείξει τον έναν εκ των δύο, και τούτο κατόπιν προσευχής ολοκλήρου της Εκκλησίας. Θα μου πείτε, σήμερα γίνεται εκλογή τριών προσώπων προκειμένου να εκλεγεί ένας νέος επίσκοπος, αλλά από αυτούς τους τρεις δεν μπαίνει κλήρος, αλλά διαλέγει το Υπουργείο Παιδείας. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ως περγάρ εν ουρανό η Εκκλησία εκείνη είναι, ουδέν έχουσα βιωτικών ούτ ήχους ουδέ μαρμάρις, αλλά προθυμία των συνειόντων απολάμπουσα». Θεωρεί την Εκκλησία εκείνη σαν ουρανία Εκκλησία πραγματικά, που δεν είχε, λέγει, απλώς λαμπρά κτίρια, ούτε μάρμαρα να λάμπουν, αλλά είχε όμως την προθυμία εκείνων που συνήρχοντο εις την Εκκλησία και την αγνότητα και την καθαρότητα. Προκειμένου λοιπόν να αναδειχθεί ο υποψήφιος Απόστολος, η Εκκλησία προσεύχεται. Αυτό είναι μια σταθερά θέση μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Θα δείτε, κατ' επανάληψη θα αναφερθούμε, προκειμένου να ενεργήσουν κάτι οι Απόστολοι, κάνουν προσευχή. Όταν επί παραδείγματι πρόκειται να εξέλθει ο Παύλος με τον Βαρνάβα στην Κύπρο από την Αντιόχεια, η Εκκλησία προσεύχεται. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσευχή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάθε μας πράξης πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με την προσευχή. Η ημέρα μας πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με την προσευχή. Είναι πολύ σωστό και δόκιμο που μερικοί πιστοί, προκειμένου να αναλάβουν ένα σπουδαίο έργο, τελούν μία Θεία Λειτουργία. Αν έχετε προσέξει, όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό για κάτι, τελούμε μία Θεία Λειτουργία. Εάν θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για κάτι, τελούμε μία Θεία Λειτουργία. Γιατί? Διότι η Θεία Λειτουργία ενεαυτή έχει και την παράκληση, έχει και την δοξολογία. Συνεπώς θα πρέπει η προσευχή να είναι πάντοτε επικαιρή για οποιοδήποτε έργο μας. Έχουμε σχολικά μαθήματα. Το σχολείο σαν σύνολο πρέπει να κάνει προσευχή. Μία υγειαστική πράξη, αγίας μόνο. Έχουμε μία θεμελίωση σπιτιού ή έναν εγγενισμό σπιτιού ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας έλεγα, από την πιο απλή μας πράξη και κίνηση μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου, θα πρέπει όλα να ξεκινούν με προσευχή. Επειδή δεν ξεκινούν με προσευχή, γι' αυτό δεν πηγαίνουμε καλά. Αλλά και η ζωή μας πρέπει να ξεκινάει και αυτή και να τελειώνει με προσευχή. Όχι η μέρα μας, όχι ο χρόνος μας, με την ευκαιρία μάλιστα σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες θα έχουμε πρωτοχρονιά. Δεν ξεκινάει η καλή χρονιά με το χαρτοπαίγνιο, αλλά με προσευχή. Θα πάμε στην εκκλησία, θα αγιαστούμε, να αγιάσει ο Θεός ολόκληρη τη χρονιά. Αλλά πρέπει η ζωή μας ολόκληρη να αρχίζει και να τελειώνει με προσευχή. Η ζωή μας πρέπει από μικρά παιδιά να μάθουμε να προσευχόμαστε. Μάθετε σας παρακαλώ, μάθετε τα παιδιά σας να προσεύχονται. Μην έχετε εκείνη την περίεργη αντίληψη ότι το πρωί δεν χρειάζεται η προσευχή. Μάθετε τα παιδιά σας να προσεύχονται και το πρωί και το βράδυ. Και θα τα μάθετε εάν μάθετε και εσείς όλοι μας να κάνουμε προσευχή και το πρωί και το βράδυ. Και έτοιμά μας να είναι όπως ευδοκίσει ο Θεός, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, να τελειώσει η ζωή μας με προσευχή εν μετανία. Η τελευταία μας ενέργεια στο κρεβάτι εκεί, όπως θα είναι, θα ξαπλωμένη, ανήμπορη, τραυματίε, βαριά άρρωστη, έτοιμη να φύγει η ψυχή, να φύγει με προσευχή. Όταν στην Θεία Λειτουργία λέμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, αυτά είναι τα χριστιανά τέλη. Να φύγω προσευχόμενος, να φύγω εν μετανία, και όχι απλώς να πεθάνω στο κρεβάτι μου περιστοιχισμένος από συγγενείς και φίλους. Δεν είναι αυτά τα χριστιανά τέλη. Αυτά είναι τα ωραία τέλη, τα τελευταία του ανθρώπου, όμορφα, ρομαντικά εάν θέλετε, αλλά δεν είναι χριστιανά. Μπορεί κανείς να πεθάνει με μαρτύριο, μπορεί να τον σκοτώσουν στο βουνό, να τον πνίξουν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, όπως και οι μάρτυρες προσεύχοντο. Αυτά είναι τα χριστιανά τέλη, τα προσευχόμενα τέλη. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, το περιεχόμενο της προσευχής. Το ακούσατε όπως σας το διάβασα. Απλό, απέριτο, εγκάρδιο, θερμό, σύντομο, συγκεντρωμένο στο Κύριο αίτημά του. Μη μου πείτε ότι η Εκκλησία προσευχήθηκε πολύ και ότι ο Λουκάς εδώ παραθέτει μία περίληψη της προσευχής. Δεν έχει πολλές θέσεις για να αναζητήσουμε έκταση της προσευχής. Μία είναι η θέση, ότι έπρεπε να πληρωθεί η κενή θέση του Ιούδα, η αποστολική εκείνη θέση. Συνεπώς δεν μοιάζει να είχε μεγάλη έκταση εκείνη η προσευχή. Ξέρετε πως μοιάζει αυτή η προσευχή? Με ένα συγκεντρωτικό φακό που μαζεύει τις ηλιακές ακτίνες στην εστία του και πυρπολεί το αντικείμενό του. Ένα αντικείμενο μαζεύω τις ακτίνες και πυρπολώ ένα αντικείμενο που θέλω. Έτσι η Εκκλησία, σαν ένας άλλος φακός, συγκεντρώνει με δύναμη την προσευχή της για να τη στείλει σαν ένα βέλος στην καρδία του Ιησού Χριστού και να ανταποκριθεί ο Ιησούς Χριστός εις το αίτημα της Εκκλησίας. Θα δούμε πολύ αργότερα, όταν θα συλληφθούν οι Απόστολοι και θα φάνε και ξύλο και θα γυρίσουν πίσω, θα κάνουν προσευχή θερμή στο Θεό. Και όταν λέγει γίνεται η προσευχή εκεί στο δωμάτιο που ήσαν στο υπερόν, ήσαν κι άλλοι άνθρωποι, εσαλεύθη ο τόπος. Η προσευχή εσάλευσε τον τόπο. Γιατί? Είναι μια απάντηση ότι ο Θεός ήκουσε την προσευχή τους. Έτσι θα λέγαμε, δεν χρειάζεται κανείς ίσως κάποτε να βατολογεί, να συγκεντρώσει πολύ δύναμη στην καρδιά του και να το ζητήσει με δάκρυα αυτό που θέλει να ζητήσει, και αν κρίνει ο Θεός θα το δώσει. Γι' αυτό το λόγο, με βάση αυτή την προσευχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι προσευχές των Αγίων χρησιμοποιούνται από τους πιστούς ως υποδείγματα προσευχής. Γι' αυτό η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τις προσευχές των Αγίων, διότι είναι προσευχές που δίδουν το μέτρο της ευστοχίας στα αιτήματα. Διότι άμα δεν έχουμε αυτό το μέτρο που είναι οι προσευχές των Αγίων, ή όπως είναι το ψαλτήρι, πώς θα προσευχηθούμε, τι θα πούμε? Οι μαθητές είπαν στον Κύριον, Κύριε δίδαξέ μας πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Και όταν ο Κύριος τους εδίδαξε το γνωστό Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή, έξω από το ότι αποτελεί προσευχή καθε αυτήν, είναι όμως στην πραγματικότητα ένα υπόδειγμα προσευχής. Τι πρέπει να ζητούμε και μέσα σε ποια όρια πρέπει να ευρισκόμεθα. Με αυτήν την έννοια τώρα αξίζει να αναλυθεί αυτή η προσευχή της πρώτης χριστιανικής εκείνης κοινότητας. Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, είπαν λέγει, Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος προς τον οποίον αποτείνονται? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως παρατηρούμε και από άλλες προσευχές μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, οι πιστοί προσεύχονται, προσευχόμενοι αποτείνονται εις τον Ιησού Χριστόν. Ή το πλέον συνείδησης των πρώτων χριστιανών ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας τέλειος Θεός, δηλαδή ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός. Είναι ο πανταχού παρών, γιατί αλλιώτικα πώς να προσευχηθούν σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πανταχού παρών? Είναι λοιπόν ο τέλειος Θεός, ο πανταχού παρών, παρότι έλαβε την ανθρωπίνη φύση. Ένεκα, θα το πω κι άλλη μια φορά που το έχω πολλάκις πει, ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή ένεκα του ότι το πρόσωπο είναι ένα, δεν είναι δύο. Δεν έχουμε δηλαδή το θείο πρόσωπο ηνωμένο με ένα ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν μπήκε δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο Υιός του Θεού, αλλά έγινε άνθρωπος. Έχουμε δύο φύσεις, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο, διπλός στην ουσία, αλλά όχι στην υπόσταση, όπως λέει και ένα τροπάριο, όχι στο πρόσωπο. Έδεκα λοιπόν αυτής της υποστατικής, δηλαδή προσωπικής ενώσεως, και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι πανταχού παρούσα. Όχι μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος είναι πανταχού παρόν, αλλά και ο τα πάντα κρατών ο παντοδύναμος Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το κρατά. Δηλαδή ο παντοδύναμος Θεός, ο παντοκράτορ Θεός, ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, που ομίλει στο λαό του καθόλου το μήκος της ιστορίας του. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον βεβαίως οι χιλιαστέ βράτωνε της ευκαιρίας για μια ακόμη φορά να σας πω ότι ξεχωρίζουν τον Ιαχβέ της Παλαιάς από τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιαχβέ είναι ο Κύριος, ο Θεός λέγουν οι χιλιαστέ, ο δε Ιησούς είναι ο αρχιδούλος, ο αρχιδούλος, κτίσμα του Ιαχβέ. Φοβερή βλασφημία, επανάληψης της αιρετικής θέσεως του Αρίου. Σύ Κύριε, Σύ Κύριε, λέγει η προσευχή, όχι κάποιος άλλος, όχι εμείς, Σύ φυσί μη ημείς, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πολλάκις ο παραανθρώπης τίμιος παρά το Θεό ελάτων εστί. Όχι εμείς θα διαλέξουμε, εμείς δεν είμαι θα οι καρδιογνώστε, αλλά εσύ, ο οποίος σαν καρδιογνώστης γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Γιατί αλλιώτικα φαίνεται ένας άνθρωπος στα μάτια των ανθρώπων και αλλιώτικα φαίνεται στα μάτια του Θεού. Λέμε πολλές φορές, τι ωραίος άνθρωπος αυτός, τι θαυμάσιος άνθρωπος, τι άγιος άνθρωπος. Άραγε είναι πολυτελής στα μάτια του Θεού ένας τέτοιος άνθρωπος που εφημίζεται από τους ανθρώπους. Αλλά τα κριτήρια του Θεού, αλλά τα κριτήρια των ανθρώπων. Και όχι μόνο είναι διαφορετικά τα κριτήρια, αλλά και ανακομίσαν τα ίδια κριτήρια. Οι άνθρωποι δεν είναι καρδιογνώστες, δεν μπορούν να γνωρίζουν την ανθρωπίνη καρδία, η οποία είναι κρυμμένη, αν το θέλετε, ακόμη και από τον αγγελικών, αλλά και των δαιμονικών πολύ παραπάνω κόσμων. Την πραγματική καρδία του ανθρώπου, γυμνή και τετραχυλισμένη, τη γνωρίζει μόνος, κατάμονος ο Θεός. Εάν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι καρδιογνώστης, πάντων καρδιογνώστης, άρα λοιπόν είναι Θεός. Σας θυμίζω την εκλογή του Δαβίδ. Ξέρετε πως έγινε η εκλογή του Δαβίδ. Λέγει ο Θεός στον Σαμουήλ, τον κριτή και προφήτη, του λέγει πήγαινε στο τάδε σπίτι, στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, και εκεί θα σου πω ποιος είναι εκείνος που θα γίνει ο διάδοχος του Σαούλ ως βασιλεύς. Πήγε ο Σαμουήλ, λέει σε παρακαλώ πολύ, φέρ μου τα παιδιά σου εδώ. Τους είδε, ήσαν λέει λεβεντόπαιδα, ωραία παιδιά, παλικάρια. Από μέσα του έκανε διάφορες δοκιμασίες. Του το κρύπτει ο Θεός όμως. Ως άνθρωπος κάνει δοκιμασίες και λέει αυτός πρέπει να είναι. Σημειώσατε δε ότι ο Σαούλ ο προηγούμενος ήταν ο υψηλότερος άνθρωπος εις το λαό του Ισραήλ και ο ωραιότερος άνθρωπος, αλλά έπεσε ο Σαούλ. Ίσως λίγο να παρησύρθει από αυτό ο Σαμουήλ και θα σκέφτηκε ότι σαν άρχοντας του λαού θα πρέπει να έχει ένα παράστημα, θα πρέπει να είναι ένας κάπως θεωρητικός άνθρωπος, και λέει αυτός πρέπει να είναι. Μετά θα είναι κι άλλο παιδί, μετά λέει μα αυτός θα πρέπει να είναι. Όλο άλλαζε. Του λέγει ο Θεός δεν είναι κανένας από αυτούς. Λέγει εις τον Ιεσέ, έχεις άλλα παιδιά? Λέει όχι, λέει, τους έφερα όλους, εδώ είναι. Δεν έχεις άλλα παιδιά? Α, έχω ακόμη έναν. Άμα έχει κανείς πολλά παιδιά, καμιά φορά ξεχνάει και κανένα. Έχω ακόμη έναν, είναι στα πρόβατα. Για φώναξέ μου τον, λέει αυτόν, από τα πρόβατα. Ήταν ο Δαβίδ, τότε ο Θεός λέγει στον Σαμουήλ, αυτός είναι. Ο δε Δαβίδ δεν ήταν ωραίος και ήταν και κοντός. Είδατε παρακαλώ, καρδιογνώστης μόνος ο Θεός. Εξάλλου, την εκλογή ενός Αποστόλου έπρεπε να την κάνει αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, όπως ακριβώς είχε εκλέξει όταν ήταν εδώ στη γη και τους άλλους Αποστόλους. Όπως βλέπετε λοιπόν, καλείται καρδιογνώστης ο Ιησούς Χριστός και συνεπώς δελαθεύει. Ο Ιερεμίας γράφει 17,10: εγώ Κύριος ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς. Εγώ Κύριος, εγώ ο Κύριος, λέει, μόνο είμαι εκείνος ο οποίος εξετάζω τις καρδιές και δοκιμάζω τους νεφρούς. Δηλαδή, οι νεφροί αφαιρούν το έδρα των επιθυμιών. Δηλαδή, το εσωτερικό του ανθρώπου μόνο εγώ το γνωρίζω. Σκέψεις, βουλήματα, αισθήματα, εγώ μόνο ο Θεός τα γνωρίζω. Αυτό, αγαπητοί μου, το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι καρδιογνώστης, δια τους πιστούς είναι μια μεγάλη μεγίστη παρηγορία. Διότι εάν ο πιστός διαθέτει ευθείαν καρδία και αγαθήν συνείδηση, εάν παραγωνίζεται, εάν παραγνωρίζεται, εάν καταδιώκεται, ο Θεός ως καρδιογνώστης, ο Χριστός ως καρδιογνώστης γνωρίζει τον άνθρωπό του. Σας ξαναλέγω, μεγίστη παρηγορία δια των πιστών όταν ξέρει ότι ο Χριστός είναι καρδιογνώστης. Και συνεχίζει η προσευχομένη Εκκλησία: ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα. Ανάδειξε εκείνον τον οποίον εσύ έχεις εκλέξει από αυτούς τους δύο έναν. Και πράγματι ο Θεός ως καρδιογνώστης αναδεικνύει τον ένα. Αν κάποιος πει, ξέρω τις σκέψεις σας, τόσοι και τόσοι άχρηστοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, ιδίως ως κληρικοί, αναδεικνύονται, ποιος τους εκλέγει αυτούς? Θα πείτε, αγαπητοί μου, αυτούς δεν τους αναδεικνύει ο Θεός, αλλά παραχωρεί να υπάρχουν και να αναδεικνύονται ως ποιμένες δια την τιμωρία και την ταλαιπωρία εκείνων που τους αναδεικνύουν. Γιατί θα λέγε κανένας, πόσους κόπους, πόσους αγώνες και πόσες προσπάθειες καταβάλει ένας κληρικός προκειμένου να γίνει επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος? Κινούνται παρασκήνια, δίδονται υποσχέσεις ψηφίσεως. Θα σε ψηφίσω, λέει ο Α, θα σε ψηφίσω, λέει ο Β, από εκείνους τους εκλέκτορας. Χρησιμοποιούνται ακόμη, αν θέλετε, και πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά μέσα. Επιστρατεύεται η κολακία, τίθεται σε ενέργεια η υποκρισία, ακόμη διακινείται αλίμονο και η συμμονία, όπως πολλές φορές έχει αποδειχθεί από την ίδια την ιστορία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός αναδεικνύει? Αναδεικνύουν οι άνθρωποι και όχι ο Θεός. Γι' αυτό και έχουμε την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα. Όλοι μας υφιστάμεθα αυτή την ταλαιπωρία την οποία υφιστάμεθα. Και όλα αυτά που λέμε τώρα και με την αφορμή αυτού του χωρίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πολύπαθος εκείνος πατριάρχης, ο πολύπαθος που έπαθε πολλά, όχι μόνο από την αυλή την βασιλική, αλλά έπαθε πολλά από τους επισκόπους. Ο ίδιος έλεγε, τίποτα δεν φοβήθηκα όσο τους επισκόπους. Το έλεγε ο ίδιος, εννοείται τους κακούς επισκόπους. Έγραψε λοιπόν μια αθάνατη σελίδα, κήρυγμα το έκανε. Οι ομιλίες του είναι προφορικές. Μια αθάνατη σελίδα, επιτρέψατε μου να σας να πάρω, είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι στον τρίτο λόγο, στην τρίτη ομιλία, στις πράξεις των Αποστόλων. Επιτρέψατε μου να κάνω μια επιλογή μερικών θέσεων. Σας διαβάζω. Την πρώτη πρόταση την παίρνω στο αρχαίο κείμενο, τα παρακάτω τα μεταφράζω. Αλείπω. Τίνος ένεκεν περιμάχητον το πράγμα γέγονε. Ότι ούχος επί αρχήν και προστασίαν αδελφών ερχόμεθα, άλλος επί τιμήν και ανάπαυση είναι. Αλλά θα πω, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια μάχη προκειμένου να καταληφθεί η θέση η επισκοπική? Μήπως για την προστασία των αδελφών, δηλαδή των ποιμενωμένων, των πιστών στην Εκκλησία, ή μήπως για την τιμή, τη δόξα και την ανάπαυση, το ραχάτ? Συνεχίζω μετάφραση. Διότι αποτείνεται στο ακροατήριό του, αν κανείς θα ήθελε έτσι να αναδειχθεί, να πάρει το μάθημά του, αλλά και προς το λαό να ξέρει πώς πρέπει να κινείται όταν βλέπει τους ποιμένες του. Διότι εάν εγνώριζες ότι ο επίσκοπος οφείλει να φροντίζει για όλα και να βαστάζει τα βάρη όλων, ότι όταν οι άλλοι οργίζονται υπάρχει συγγνώμη, όχι όμως και για τον επίσκοπο, αν υποτεθεί ότι οργίζεται, ότι όταν οι άλλοι αμαρτάνουν υπάρχει επιείκεια, όταν ο επίσκοπος αμαρτάνει κανείς δεν του το συγχωρεί. Αν αυτά τα εγνώριζες, τότε δεν θα έσπευδες να κατακτήσεις την επισκοπική εξουσία. Ακόμη βρίσκεται στο στόμα ο επίσκοπος όλων και στις κρίσεις όλων, και των σοφών και των ασόφων. Μέρα νύχτα κόπτεται με φροντίδες. Πολλοί είναι εκείνοι που τον μισούν και τον φθονούν. Μη μου πεις για εκείνους που σε όλα χαρίζονται, που θέλουν να κοιμούνται τον ύπνο της αργοσχολίας, εκείνους που πιάνουν το αξίωμα για ανάπαυση. Όχι, όχι για αυτούς ο λόγος, αλλά για εκείνους που αγρυπνούν για τις ψυχές σας και που προτιμούν τη δική σας σωτηρία περισσότερο από τη δική τους σωτηρία. Τι θα μπορούσε ακόμη να πει κανείς για τη φροντίδα του κηρύγματος και της διδασκαλίας, ή ακόμη για τη δυσκολία στη χειροτονία αξίων κληρικών? Δυσχερέστατο, δυσκολότατο. Δεν τα λέγω διαφορετικά παρά όπως είμαι και αισθάνομαι, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Είχε εμπειρία των πραγμάτων. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί ανάμεσα στους ιερείς εκείνοι που σώζονται, αλλά πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι που χάνονται. Και το αίτιο είναι ότι το λειτουργήμα αυτό χρειάζεται γενναία ψυχή. Πολλές είναι οι ανάγκες που τον κάνουν να βγαίνει από το γνωστό του χαρακτήρα και να έχει γύρω του μύριους οφθαλμούς. Δεν βλέπεις πόσα πρέπει να έχει ο επίσκοπος? Να είναι διδακτικός, ανεξίκακος, να κρατά σταθερά τον αξιόπιστο ευαγγελικό λόγο όπως τον διδάχτηκε. Πόσο τούτο είναι δύσκολο! Και για τα παραπτώματα των άλλων, αυτός θεωρείται αίτιος. Γιατί μη μου πεις ότι αμάρτησε ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος. Πεύδε, να πει ότι η αρχιεροσύνη είναι για την προστασία του ποιμνίου, κανένας δεν θα τη δεχόνταν αμέσως. Τώρα όμως, όπως κυνηγάμε τις κοσμικές εξουσίες, έτσι και αυτήν. Και τούτο για να δοξαστούμε και να τιμηθούμε από τους ανθρώπους, φθάνουμε να χάνουμε τη σωτηρία μας από το Θεό. Και ποιο το κέρδος της τιμής? Όταν επιθυμήσεις την ιεροσύνη, σύγκρινε την με τη γέννα, διότι αν αμαρτήσεις σαν άτομο, τίποτα δεν θα πάθεις από αυτά. Αν όμως αμαρτήσεις σαν ιερεύς, χάθηκες. Ποιος δείχνει τόση φροντίδα για τα ποίμνια του Χριστού όση φροντίδα έδειχνε ο Ιακώβου για τα ποίμνια του Λάβαν? Αυτή είναι η αθάνατη σελίδα, αγαπητοί μου, για την περίπτωση του ιερού πατρός. Τι να πούμε? Μας τα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και όσοι φέρουν ιεροσύνη τρομάζουν πραγματικά. Έπρεπε λοιπόν να εκλεγεί ο ένας εκ των δύο. Ο άλλος θα εθεωρεί το αποτυχόν. Πάντα σε εκλογές λέμε ο ένας επέτυχε, άλλος απέτυχε, είναι ο αποτυχόν. Αλλά λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, και ο έτερος ου κύλγησεν, ο άλλος δεν πόνεσε. Ή πιστεύεις ότι Θεού εστίν εκλογή? Μία γανάκτη, εκείνο το Κυρίο, εκείνο γάρα γανακτής, και προς εκείνον παροξύνει, εκείνος εστίν ο εκλεξάμενος. Είδε αυτός μεν εξελέξατο, σίδε τολμάς τούτο αγανακτήν, ταυτόν ποιείς ίον ο Κάιν. Γιατί λέει να αγανακτήσεις σε ένα ιερό σκοπό? Εάν υποτεθεί ότι έγινε μία εκλογή, ένας κλήρος, ποιος εξέλεξε? Εξέλεξε ο Κύριος. Γιατί λοιπόν να αγανακτήσεις? Και γιατί να θεωρείς τον εαυτό σου αποτυχημένο? Όχι, δεν είσαι αποτυχόν. Απλώς δεν σε εξέλεξε ο Κύριος. Το θέμα αυτό δε της εκλογής, όπως το αναφέρει εδώ ο Ιερός Πατήρ, λέγοντας ότι αλλιώτικα μοιάζεις με τον Κάιν, που εξέλεξε και προτίμησε την θυσία του Αβέλ και όχι του Κάιν, ή το προσδιόρθωσή του. Του το είπε ο ίδιος ο Θεός. Γιατί λέγει στενοχωρήθηκες, γιατί κατέβασες Κάιν τα μούτρα σου, του λέγει. Δικό σου θέμα να διορθώσεις το πράγμα. Δηλαδή να γίνεις και εσύ όπως ο αδελφός σου Άβελ, ώστε να προσφέρεις θυσίαν ευπρόσδεκτη στον Θεό. Δεν έγινε λοιπόν η εκλογή σου, έγινε σε σένα, έγινε από σένα, η προσευχή σου δεν έγινε αποδεκτή, έγινε του αδελφού σου. Φρόντισέ το λοιπόν το θέμα. Αλλά θα σας έλεγα κάτι άλλο για να ειδείτε. Σας κάνει εντύπωση όταν εξέλεξαν οι ναύτε προκειμένου να δουν ποιος μπορεί να είναι εκείνος που είναι αίτιος της τρικυμίας, όταν φιλοξενούσαν στο καράβι τους τον Ιωνά, που πήγαινε από τη Συρία εις την Ισπανία, εις την Θαρσής? Έπεσε ο κλήρος εις τον Ιωνά. Ο Ιωνάς δεν αγανάκτησε, δεν είπε «Για κοίταξε, με βρήκε ο Θεός, στο αμπάρι του πλοίου ήμουνα και με βρήκε ο Θεός». Δεν το είπε αυτό, θα το έλεγε ένας ανόητος άνθρωπος, ότι πας να κρυφτείς από τα μάτια του Θεού. Αλλά τι είπε ο Ιωνάς? Δεν αγανακτεί, αλλά λέγει στους ναύτες, εγώ είμαι η αιτία της τρικυμίας, να με πετάξετε στη θάλασσα. Τρόμαξαν οι άνθρωποι. Να σε πετάξουμε στη θάλασσα? Άνθρωπον, να σε φάνε τα ψάρια? Και τότε θα μας τιμωρήσει ο Θεός τον οποίον πιστεύεις? Όχι, λέγει, θα με πετάξετε στην θάλασσα. Δεν ηγανάκτησε ο Ιωνάς δια την εκλογή που έπεσε ο κλήρος, ότι ποιος να είναι εκείνος που φταίει? που έπρεπε να κοπάσει η θάλασσα, ο Θεός να δεχθεί μια δικαίωση, πώς το λένε, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τιμωρηθεί ένας ένοχος. Γιατί για μια στιγμή είπαν, ποιος ξέρει τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Δεν είχε κάνει τίποτα, παρά είχε παρέμει το θέλημα του Θεού. Τους το εξήγησε. Ο Θεός με έστειλε για την Ινιβή και εγώ πήρα το καράβι για να πάω για την Ισπανία. Με έστειλε για την Ανατολή και εγώ πήγαινα στη Δύση. Να, αγανακτή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί μου. Θα μου πείτε τι σημασία έχουν για αυτά για μας. Να σας πω. Αυτή η θαυμασία θέση του Ιερού Πατρός, ότι δεν αλγεί ο άλλος, ούτε θεωρείται αποτυχόν. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι μέσα στο έργο του Κυρίου, μέσα στο έργο της Εκκλησίας υπάρχουν πολλές δουλειές, πολλές θέσεις. Και θέσεις λαϊκών και θέσεις κληρικών. Εκλεγόμεθα για κάποιο, θα λέγαμε, για κάποια εκκλησιαστική διακονία, άλλος είναι επίτροπος, άλλος είναι μέλος μιας ερανικής επιτροπής, άλλος είναι μέλος του φιλοκτόχου ταμείου, άλλος είναι ιερατικός προϊστάμενος, άλλος είναι αρχιερατικός επίτροπος, άλλος είναι μέλος κάποιου συμβουλίου και το καθεξής. Μάλιστα κάποτε δεν γίνεται μόνο απλώς εκλογή κατά προτίμηση, αλλά κάποτε μπορεί να μπει και ένας κλήρος όταν είναι δύο που μπορούσε να γίνει μία ισοψηφία. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Δεν θα λυπηθούμε. Δεν με εξέλεξε εδώ ο Θεός? Είμαι για κάπου αλλού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο ούτε τους ερουμένους επί επέρεστε, ούτε τους μη ερεθέντας όσα τιμασθέντας αλγίν. Αλουχήν είναι ούτο γίνεται, αλλά παντούν αντίον. Αυτό λέγει, ούτε εκείνους που εξελέγοντο τους έκανε να υπερηφανεύονται, ούτε εκείνους που δεν εξελέγοντο τους έκανε να πονούν και να δοκιμάζουν άλγος, δηλαδή ως ατιμασθέντες, ότι ατιμάστηκαν, ότι δεν βγήκαν. Όχι, λέει, ούτε ημέν ούτως, ούτε ιδέ ούτως. Σήμερα, λέει ο Ιερός Πατήρ, στην εποχή του γίνεται το εναντίον, το αντίθετο. Εκείνος που εκλέγεται υπερηφανεύεται και εκείνος που δεν εκλέγεται μέσα του φθονεί, μισεί, κακιώνει, θέλει κάποτε να εκδικηθεί κλπ. Αγαπητοί, γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να προσέχουμε. Βλέπετε ότι η πνευματική ζωή είναι πολύπτυχη. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ πάω στην εκκλησία και κάνω την προσευχή μου. Ναι, όλες αυτές οι πτυχές της ζωής τι αισθήματα σου δημιουργούν? Εκεί φαίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Συνεχίζουν την προσευχή τους λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας πορευθύνε εις των τόπων των ίδιων. Η έννοια του κλήρου εδώ έχει διπλή σημασία. Να λάβει, λέει, των κλήρων της διακονίας αυτής και της αποστολής. Έχει διπλή σημασία. Για μας τους πιστούς, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, έλαχεν ως κλήρος ο Ιησούς Χριστός. Έπεσε σε μας ο Ιησούς Χριστός ο πρώτος λαχνός. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός έλαχεν ημάς ως κλήρον. Και εμείς πέσαμε ως πρώτο λαχείο στον Ιησού Χριστόν. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Σας κάνει? Στο Λεβιτικό, κλήρος ελέγεται η περιοχή της γης για τους ιερείς που δεν πήραν περιοχή γης. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά του Ιωσήφ, ο Εφραίμ και ο Μανασή, επήραν δύο μερίδια, τιμή σένεκια. Ο Ιωσήφ είχε φιλοξενήσει τα αδέρφια του στην Αίγυπτο. Τι μισένεκε, να μην πολύ πραγμονώ. Και οι Λεβίτε βγαίνουν από τον αριθμό του κλήρου, αλλά ο αριθμός γίνεται πάλι 12, επειδή τα παιδιά του Ιωσήφ ήταν 2. Βγαίνει λοιπόν ο ένας, μπαίνει ο δεύτερος ιός του Ιωσήφ, συνεπληρώθηκε ο αριθμός 12. 12 κλήροι. Οι Λεβίτε δεν είχαν κλήρων, δηλαδή δεν είχαν γη. Πώς θα ζούσαν? Οι άλλοι θα καλλιεργούσαν τα χωράφια τους. Αυτοί τι θα καλλιεργούσαν? Θα πήγαιναν το 1/10 από τα υπάρχοντά τους εις τον ναόν και θα τα αφιέρωναν εις τον Θεόν, και ο Θεός θα τα έπαιρνε αυτά και θα τα έδινε στους Λεβίτες. Συνεπώς, ποιος τώρα είναι ο κλήρος? Ποια είναι η γη? Ποιο είναι το χωράφι? Ποιο είναι το αμπέλι των Λεβιτών? Ο ίδιος ο Θεός. Εκείνος τους δίδει τα τρόφιμα. Γι' αυτό, επειδή ο Θεός είναι ο κλήρος τους, γι' αυτό το λόγο λέγονται οι ιερείς, λέγονται κληρικοί. Γι' αυτό το λόγο. Ποιος λοιπόν ήταν ο κλήρος των Λεβιτών? Ο κλήρος των Λεβιτών ήταν ο Θεός. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, όπως σας είπα, ο Θεός είναι στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο κλήρος των Εβραίων, αλλά και ταυτοχρόνως οι Εβραίοι είναι ο κλήρος του Θεού. Είναι δηλαδή κάτοχοι του πρώτου λαχνού, αμοιβαία, όπως τα έλεγε κάποιος που βρήκε ένας, να το καταλάβετε, βρήκε κάποιος νέος μια σπουδαία νέα, σπουδαίος νέος, βρήκε μια σπουδαία νέα και μπορεί να λέγει στη νέα: μου είπε σε το πρώτο λαχείο να σε βρω εσένα. Ταυτοχρόνως θα πει και εκείνη: και εμένα μου έπεσε το πρώτο λαχείο να βρω εσένα. Που τέτοια ευτυχία. Έτσι λοιπόν ο Θεός λέγεται χωράφι, γη, αμπέλι, λέγεται περιουσία. Περιουσία του λαού του Θεού. Μην ξεχνάτε τι θα πει περιούσιος λαός. Ότι οι Εβραίοι είναι η περιουσία του Θεού. Αυτό θα πει περιούσιος λαός. Ο λαός που αποτελεί την περιουσία του Θεού. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Θεός ότι το αμπέλι του, ο λαός του, δεν απέδωκε των οφειλόμενων καρπών και μετεβλήθη σε αμπέλι Σοδόμων και Γομόρας. Το λέγει κατ' επανάληψη στους προφήτες αυτό. Αλλά ο Θεός όμως ανανεώνει το αμπέλι του. Αφού δεν απέδωκε, όχι μόνο δεν απέδωκε, αλλά και διεστράφει. Μετεβλήθη, λέγει, εγώ λέει, σε έκανα άμπελον σορίκ, όπως θα λέγαμε σήμερα, αμπέλι σουλτανί, αμπέλι, ξέρω εγώ, έτσι, μοσχάτο, ένα εκλεκτό, δεν ξέρω τι. Εσύ, λέει, μετεβλήθεις από άμπελο σορίκ, μετεβλήθεις άμπελον Σοδόμων και Γομόρας. Δηλαδή διεστράφεις. Και ο Θεός αναλαμβάνει νέα περιουσία, νέο αμπέλι, διότι το παλιό του αμπέλι χάλασε. Ποιο είναι αυτό το νέο αμπέλι? Είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία. Έτσι τώρα θα καταλάβετε γιατί ο Χριστός λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15 κεφάλαιον: εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Διότι η άλλη άμπελος του Ισραήλ απεδείχθη ότι ήτο σκάρτη. Γι' αυτό λέγει η αληθινή άμπελος, η σωστή, η πραγματική, όχι όπως η παλαιά άμπελος η οποία διεφθάρει. Αλλά σε αυτή την άμπελο έρχονται οι κλάδοι, όπως λέγει ο Κύριος, που δεν είναι άλλο παρά οι πιστοί. Δηλαδή το νέο αμπέλι, το νέο χωράφι, η νέα περιουσία του Θεού είναι η Εκκλησία. Η πιστή λοιπόν είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. ο υποψήφιος εν προκειμένου, ο Απόστολος, ο υποψήφιος που θα εξελέγεται ανάμεσα στους δυο, θα είχε ένα κλήρο, θα είχε μια περιουσία, και αυτή η περιουσία του θα ήταν το αποστολικό αξίωμα, και ταυτοχρόνως θα είναι το περιουσία του Ιησού Χριστού, τον οποίον και εκλέγει γιατί του ανήκει του Χριστού. Αλλά ας έρθουμε τώρα σε εκείνο που πέφτει ως κλήρος. Τι είναι? Λέγουμε στην προσευχή, ομιλούν περί διακονίας και αποστολής. Να λάβει, λέει, τον κλήρο της διακονίας και αποστολής ταύτης. Άωστε λοιπόν κάθε έργο μέσα στην Εκκλησία δεν είναι αξίωμα, αλλά είναι έργον, είναι διακονία, είναι υπεύθυνη αποστολή που πρέπει να έλθει εις αίσιον πέρας. Πόσες φορές λέμε θα γίνω ιερεύς, θα γίνω επίσκοπος, θα γίνω επίτροπος. Α, και τι θα καμαρώνω, τι θα καμαρώνεις. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέγει, ή της επισκοπής ωραίγεται, καλού έργου επιθυμεί. Δεν λέγει καλού αξιώματος επιθυμεί. Αγαπητοί μου, αν γίνει ποτέ κανένας διωγμός, δεν ξέρω ποιος θα ήθελε ποτέ να αναδειχθεί επίσκοπος, διότι ο στόχος των διωκτών θα ήταν ο επίσκοπος. Τότε θα φεύγουν μακριά από το αξίωμα, αλλά τότε θα αναδειχθούν, σε ένα διωγμό θα αναδειχθούν οι αληθινοί επίσκοποι και οι αληθινοί ιερείς. Τότε θα αναδειχθούν, όχι σε μια εποχή που μπορούμε να έχουμε προνόμια και πλεονεκτήματα κοσμικά. Και αυτή η τίτλη εδώ που λέγει να λάβει την διακονία ταύτην και την αποστολή, μας θυμίζει εκείνο που μας θυμίζουν μάλλον αυτά τους τίτλους του Χριστού που λέγει Ματθαίος 20,28, ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Δεν ήλθε να διακονήσει, δεν ήλθε να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήλθε να υπηρετήσει, ήλθε να προσκεφτεί. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, θέλω άλλη μια φορά να το πω, ο κάθε πιστός έχει για κλήρο του, για περιουσία του τον Χριστόν, και ταυτοχρόνως ο Χριστός έχει για περιουσία του των πιστών. Ωραίο αυτό, περίφημο. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, τι είμαι, ρες, είμαι πράγμα για να είμαι περιουσία του Χριστού? Όχι, γιατί και εσύ έχεις περιουσία των Χριστών. Ο Ιούδας, λέει στη συνέχεια, επορεύθη εις τον ίδιον τόπον. Ποιος είναι αυτός ο ίδιος τόπος? Ίδιος θα πει στο δικό του τόπο. Ποιος είναι αυτός ο ίδιος τόπος? Είναι ο τόπος των ψυχών όταν απέρχονται από τα σώματα. Είναι ο Άδης και ο Παράδεισος. Και όπως βλέπετε ονομάζονται από την Αγία Γραφή ως τόπος. Τόπος. Βέβαια, θα λέγαμε, η έννοια του τόπου μας είναι αισθητή ως χώρος. Επειδή το σώμα μας ως υλικό καταλαμβάνει χώρο. Τον τόπο λοιπόν του Άδου και του Παραδείσου αντιστοίχως, αφού μένουν εκεί οι ψυχές, οι οποίες δεν καταλαμβάνουν χώρο όπως καταλαμβάνουν τα σώματα, πώς πρέπει να τις εννοήσουμε αυτές, να τους εννοήσουμε αυτούς τους τόπους? Θα μπορούσαμε να υπούμε ως ιδιοτύπους τόπους, ή θα βάζαμε τη λέξη τόπος εντός εισαγωγικών, χωρίς να εννοούμε αυτό που εννοούμε εις τον παρόντα κόσμο. Λέμε τόπος, ένας τόπος. Τι είναι λοιπόν ο Παράδεισος και τι είναι ο Άδης? Αυτές οι προγευστικές καταστάσεις που είναι μόνο ψυχές. Τι είδους τόπος? ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι η λέξη εντός εισαγωγικών, διότι δεν έχει τις διαστάσεις του χώρου, η ψυχή δεν πιάνει διαστάσεις, χωρικές διαστάσεις. Έτσι θα ήθελα να σας έλεγα, όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι όταν φεύγουν οι ψυχές πηγαίνουν εις των οικείων τόπων και δεν περιφέρονται τι δε κακίσε. Έφυγε η ψυχή, εχωρίστηκε από το σώμα, δεν γυρίζει ούτε γύρω από το κρεβάτι, ούτε γύρω από τον τάφο, ούτε γύρω από το σπίτι, ούτε ανεβαίνουν με την Ανάσταση του Χριστού γιορτάζοντας στη γη, και το Σάββατο της Πεντηκοστής που έχουμε και την έχουμε το που κάνουμε Τρισάγια και τα λοιπά, το ψυχοσάββατο, κατεβαίνουν πάλι στον οικείων τόπων. Αγαπητοί μου, έφυγε η ψυχή, επήγε εις των οικείων τόπων. Οι ψυχές δεν περιφέρονται τι δε κακίσε, να το ξέρετε σας παρακαλώ, και να μην έχουμε αυτές τις ανόητες δοξασίες που πολλοί λέγουν ότι περιφέρονται οι ψυχές από εδώ και από εκεί, ή πηγαίνουν στους τόπους που η ψυχή έζησε ή αμάρτησε ακόμη. Γυρίζει, λέει, η ψυχή γύρω από το σημείο του εγκλήματός της ή της αμαρτίας της. Αυτά είναι λάθη. Και ποιος είναι ο τόπος του Ιούδα? Όταν πήγε εις τον ίδιον τόπον, είναι η Γέενα. Βέβαια τώρα είναι ο Άδης, η οποία λέγεται Γέενα, και αύριο θα είναι η κόλασης, μετά την κρίση, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Ότι είναι η Γέενα δεν τίθεται αμφιβολία, και ότι ο τόπος είναι άλλοτε μεν η Γέενα, άλλοτε δε ο Παράδεισος. Ακούστε πως γράφει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο και στον Απόστολο Παύλο. Σας διαβάζω. Πέτρος, ούτω μαρτυρή σας, επορεύθη στον οφειλόμενον τόπον της δόξης. Εις τον οφειλόμενον τόπον της δόξης. Παύλος, μαρτυρή σας, ούτως απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη. Εις τον Άγιον τόπον και ο Παύλος επορεύθη. Ώστε λοιπόν, τι είναι αυτός ο ίδιος τόπος, δια τους ευσεβείς είναι ο Παράδεισος, η δόξα, δια τους ασεβείς είναι η Γέενα. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, ίδιος τόπος λέγεται ου κατά φύσιν η μην η τόπη η καλή η κακή, αλλά φων ποιούμεν τόπον εαυτή σε γύρωμεν. Δεν είσαι δε προορισμένος για έναν κακό τόπο ή έναν καλό τόπο. Μόνος σου θα διαλέξεις, μόνος σου με τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσεις. Γι' αυτό λέει ίδιον τόπον, στο δικό σου τον τόπο, αυτόν που ετοίμασες. Θα λέγαμε ότι ίδιος τόπος είναι ό,τι ακριβώς λέει και ο Κύριος με την ίδια έννοια, όταν αναφέρεται Λουκάς 16,9 και λέγει: ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Κάνετε φίλους, λέγει, από το μαμονά της αδικίας, δηλαδή δώστε ελεημοσύνη, ώστε όταν εκλείπετε, φύγετε από τον κόσμο αυτόν, οι καλές σας πράξεις να σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς. Οι αιώνιες σκηνές είναι ο τόπος, αλλά ο αγαθός τόπος. Και πάντα βάζω τη λέξη τόπος εντός εισαγωγικών. Και έδωκαν κλήρους αυτόν και έπεσεν ο κλήρος επί ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Έδωκαν λοιπόν τους κλήρους που ήσαν γραμμένα τα ονόματά τους, τράβηξαν και έπεσε ο κλήρος εις τον ματθίαν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ούπο εαυτούς αξίους ηγούντο αφεαυτόν εκλέξαστε, διό και ετούσι διάτινο σημείου μαθήν. Και λέγει πιο κάτω, δεν είχε έρθει ακόμη πεντηκοστή. Δεν είναι σίγουροι, δεν ξέρουν πώς να διαλέξουν, δεν είναι καρδιογνώστες, και ζητούν ένα σημάδι. Και το σημάδι αυτό είναι ο κλήρος. Ο κλήρος είναι αδόκιμο στοιχείο. Δεν είναι αδόκιμον. Λέγει ο Οικουμένιος, ουκ αδόκιμον το του κλήρου. Ήγαρ επί του Ιωνά ίσχυσε χιδαίων ανθρώπων κληρωσαμένων. Τι αν επί Αγίων και προσευχή το πράγμα επιτρέψαντον. Εάν ίσχυσε, λέγει, ο κλήρος κατά θεία πρόνοια, άνθρωποι χιδαίοι, δηλαδή άνθρωποι χίδιν, θα πει άνθρωποι που δεν ήσαν, ας πούμε, ειδωλολάτρες και τα λοιπά. Η λέξη χιδαίος θα πει και πολλής. Δηλαδή ο χιδαίος όχλος δεν είναι ο βρώμικος όχλος, αλλά είναι ο πολλής όχλος. Σας θυμίζω τη λέξη χίδιν, χιδαίος, ότι άρχισαν να γίνονται χιδαίοι, λέει, οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν Θεό μέσα τους έριξαν κλήρους, και έγινε αποδεκτή η περίπτωση, διότι ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Πόσο περισσότερον άνθρωποι, εάν είναι ψευδείς και κάνουν προσευχή. Συχνά βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται χρήση του κλήρου. Ο ίδιος ο Θεός, αγαπητοί μου, εντέλεται σχετικά όταν οι Εβραίοι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας με κλήρους να πάρουν τις μεγάλες περιοχές οι φυλές. Και λέγει ο Θεός, αριθμοί 26,56, εκ του κλήρου μεριείς θα μοιράσεις την κληρονομίαν αυτών αναμέσων πολλών και ολίγων. Αλλά όταν κάποτε είχαν χάσει ο Ιησούς του να βγει σε μια μάχη και παραπονείται ο Ιησούς του να βγει, Κύριε, λέει, χάσαμε, δεν μας προστατεύεις, τι είναι, λέει, κάποιος κλέφτης. Εγώ είχα πει να μην πάρει κανένας από τα νομίσματα και τα πράγματα της Ιεριχούς. Κάποιος όμως επήρε. Ποιος είναι, Κύριε? Θα τους βρεις με κλήρο. Θα ρίξεις κλήρο, λέει, αναφυλές. Έπεσε λοιπόν ο κλήρος 12 κλήροι σε μια φυλή. Μετά έπεσαν κλήροι στις πατριαρχίες της κάθε φυλής. Έπεσε σε μία πατριαρχία. Μετά τρίτη φορά κλήρος να βγει η οικογένεια. Και τέταρτη φορά κλήρος για να βγει το πρόσωπο της οικογενείας. Και ήταν ο Άχαρ ο κλέπτης. Και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, πες μας τώρα, εδώ ο Θεός σε αποκαλύπτει με τον κλήρο. Έκλεψες εσύ? Ναι, λέει, έκλεψα εγώ. Βλέπετε ότι χρησιμοποιείται ο κλήρος στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, χρησιμοποιούνται κλήροι ανάμεσα σε αδέρφια για τη διανομή μιας πατρικής περιουσίας. Σας παρακαλώ πολύ το εξής. Όταν πέσει ο κλήρος στον αδελφό σου και είναι γωνιακό το χωράφι και εσύ είσαι από μέσα, να πεις, ο Θεός έδωσε αυτό. Μην αρχίσεις να δυσαρεστήσαι. Γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Όταν θα πρέπει να ρίξεις κλήρο, τι θα σου πέσει, μην γκρινιάξεις, μην αγανακτήσεις. Ο Θεός σου έδωσε αυτό και οφείλεις να είσαι ευχαριστημένος. Τέλος, αγαπητοί μου, όπως σας είπα, εξελέγει ο Ματθίας, ο οποίος δεν έχει χειροτονήθει, διότι εξελέγει απευθείας από τον Χριστόν, όπως και οι Απόστολοι.